Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci, prisrčen pozdrav. Kadar nas močno okupirajo razne skrbi, kot je bil nedavno na primer COVID-19 ali sedaj vojna v Ukrajini in drugod, smo v veliki nevarnosti, da spregledamo bistvene stvari. Skrbi nas lahko zamotijo, da pozabimo celo piti vodo. A še sreča, da nas vendarle žeja kljub vsemu vsak dan spominja, da je voda neobhodno potrebna za normalno delovanje organizma. Dehidracija je lahko smrtno nevarna. Danes pa to ni, žeja ni le navada, skoraj moda je postalo, da imamo poleg telefona pri roki tudi plastenko vode. Doma, na delovnem mestu, na avtobusu, na predavanjih in še marsikje. Pomislil sem, da bi na to steklenico bilo smiselno napisati tisto, kar mislim, da je še bolj pomembno za zares srečno in polno življenje. Morda bi to geslo lahko sestavili na podlagi današnjega evangelija, ki prinaša dogajanje okoli Jakobovega vodnjaka pri Sihemu v Samariji in govori o živi vodi. Obliko Samarjanke se lahko čutimo izzvane, da Jezusu izpovemo svoja najgloblja hrepenenja. Ko si Samarjanko skušam predstavljati, začutim ob njej, da je bila nemirna žena, ker je pri lažnih izvirih svojih šestih moških, ki niso bili njeni možje, iskala vodo za svojo žejo po ljubezni. Živo vodo. Šest mož je šest njenih krikov po ljubezni, ki je ni. Jezusa pa vidim, kako pristopi k nej kot edini ženin, ki to žejo lahko resnično poteši. Takrat se v poldne sicer ni hodilo po vodo. Torej je očitno, da se je ženska želela umakniti družbi drugih žensk, ki so prihajale zjutraj po vodo, in s tem ne ljubim opaskam ter govoricam. Ker priznajmo, da poznamo to skušnjavo, skriti se pred neljubimi srečani. A na drugi strani je navzoča še druga simbolika trenutka, namreč opoldne je svetloba najmočnejša. Simbolno jo lahko razumemo v povezavi z Jezusovo navzočnostjo. Ženi se da videti v najsvetlejšem delu dneva in zaradi njegove duhovne svetlobe tudi žena prične bolj jasno videti sebe, svojo notranjost in svojo situacijo. No, te priložnosti razsvetljenja v premišljevanju Božje besede tudi mi ne bi smeli zamuditi. Pomenljivo je, da se Jezus prvi pokaže kot tisti, ki potrebuje ženo. Ni po moško kazal neke svoje samozadostnosti. Tudi v tem spet lahko odkrijemo kakšno lekcijo zase. Je to samo Jezusov trik, da se približa ženi? Tudi. Saj je naravno, da so žene posebej usmiljene do tistih v potrebah. A je bil tudi zares žejen? In kot si v puščavi ni želel iz kamna narediti kruha, tudi tu ni želel uporabiti svoje Božje vsemogočnosti zase, da bi pogasil svojo žejo. Jezus prizna, žejen sem. Ta izpoved me takoj spomni na iste besede, ki jih lahko slišimo iz njegovih ust na križu. Zato jih lahko razumemo tudi kot izraz Jezusove duhovne žeje po ženinem spreobrnenju in odrešenju. Ker pa Božja beseda govori tudi o nas, ki jo danes beremo ali poslušamo, lahko sklenemo, da ima Jezus veliko željo, hrepenenje, tudi po mojem in tvojem odrešenju ter najni sreči, draga sestra in brat, ki me zdaj le poslušata. V resnici pa je to identično hrepenenje, ki ga vsi nosimo najgloblje v sebi, saj ga je v nas postavil že stvarnik. To je žeja po Bogu. A ljudje nosimo to hrepenenje v vodnjaku svojega srca, ki je kdaj lahko že tako globok, da ne moremo več do žive vode. Ko takole razmišljamo o tem odlomku Janezovega evangelija, se nam Jezus razodeva, a ob njem se razgaljamo tudi sami. Vedno bolj. A lahko stanemo mirni. Samarjanke ni brezobzirno razkrinkal, da bi jo obtožil, čeprav je imela že 5 moških in niti 6 ni zares njen mož. Tudi v tem oziru vsaka podobnost z mnogimi današnjimi situacijami nikakor ni slučajna. Po poti resničnega spreobrnenja jo je Jezus vodil, da bi mogel uzdraviti njeno življenje. In prav isto želi v tem postu storiti tudi z nami. Ne se prestrašiti. Še pri teh 6 možeh, ki niso pravi možje, se velja malo zadržati. Kar kličejo po 7, ki bo pravi. Spomnimo se, da je Bog 6 dni ustvarjal, 7. dan pa počival, ko je bilo vse stvarjenje dopolnjeno. V tem duhu polnosti lahko tega 7. prepoznamo le v Kristusu, ki v resnici ni konkurent zemeljskim možem in ženam, ampak njih dopolnitev, saj se v zakramento svetega zakona pridruži, da lahko takšna zakonska trojica zaživi v polnosti. Kot vernika me pa kar preseneča, da je Samarjanka pričela debato o verskih vprašanjih in to samim Jezusom. Pa še to v enem najtežjih teoloških problemov. Kako lahko Bog in človek sploh vstopata v odnos? Kako in kje je torej treba moliti? Ker molitev je odnos z Bogom. S tem je želela Jezusa sicer speljati stran od sebe, od svoje situacije in od svoje notranjosti, katere se je začel dotikati. Nevede pa je v resnici pričela pogovor prav o odnosu, ki se je že pričel med njo in Jezusom. In zato se ji končno Jezus lahko povsem razkrije. Jaz sem, ki govorim s teboj. Jaz sem je v stari zavezi Božje ime. In Samarjanka je to razumela. Tako ji Jezus pove, kdo se ji je približal in kdo govori z njo. Ob tem je začutila tisto najpomembnejše, da jo Bog resnično ljubi, da je ne obsoja in hkrati začutila potrebo to povedati tudi drugim. Jezus je povsem razorožil, a sedaj ona ne čuti več potrebe, da bi se branila. Nasprotno, ljubezen jo prav sili, da prične oznanjati evangelij. Predstavljam si, da je v navalu zaljubljenosti v Boga pustila vrč pri Jezusovih nogah in odhitela povedati sovaščanom. Ta vrč simbolizira ženino preteklost, staro življenje. Preteklost, ki jo je zapustila in ohitela novosti življenja naproti. Preprosto kot predmet, pa je vrč Jezusu končno omogočil, da se je tudi telesno odžejal. Nikaj, Jezus se pokaže kot mojster za dejanja, ki jih označujemo z rekom 2 muhi na 1 mah. Ta dogodek nas potrjuje, da evangelij ni v pravilih, predpisih, obveznostih, moralizmih, ampak v oznanilu, da nas ima Bog rad, vedno in v vsakem stanju. Na to pa se odpre pot rešitve tudi iz brezizhodnih situacij. Morda je prav, da teh temeljnih oznanil ne pozabimo v teh časih strahu, vojn, potresov, zakonskih, družinskih, družbenih pretresov. Nasprotno, prav zdaj jih še bolj potrebujemo, zato o njih razmišljamo. Verjamem, da Kristus želi uporabiti to stanje, ki ga živimo, da nas česa osvobodi. Morda bi pa nekaj od tega bilo vredno napisati na tisto steklenico vode, ki jo vedno nosimo s seboj, da ne bi dehidrirali. Da bi nam pomagala, da ne bi dehidrirali v obeh pomenih. Ostanite zdravi ter blagoslovljeni. Amen.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.